Үш дос немесе аққу, шаян, шортан. Ніл дариясындағы пәлен мың жасаған бір жайын, Сүлеймен пайғамбардың ат басындай гауқарын жұтқан екен. Сол жайынға бір кездерде ажал уақыты жетіпті. Ол өте есті жайын екен. Мендегі гауқар кісі ақсет, соны ақыретке арқаламай беріп кетуім керек. Ол үшін қайранға шығып өлейін. Бір кездерде жемтік арасындағы гауқарды бір адам көріп алар. Адам алса мен борышымнан құтылғаным ғой деп ұйғарады. Сонымен жайын жағадағы қайранға шығып қаза табады. Бірнеше жыл ішінде оның жемтігін алдымен құш жеп таусады. Жеуге келмейтін тек қана гауқар тас қалады. Бұл гауқардың жартысы су ішінде, жартысы бетінде көрініп жатыр. Су ішіндегі жарымын шортан мен шаян көреді. Су бетіндегі жартысын мойыны ұзын аққу көреді. Бұлардың әрқайсызда оны өздері алмақ болып қызығады. Шортан ойлайды, шіркін ай, бұл тереңірек жерде болса, су астында шам жанғандай жарық болар етті, көзім бұтан да жақсы көрер еді. Соның арқасында тамағым тіпті тоқ болар еді. Жемді қиядан көрер едім, дейді. Шаян өзінше пайдасын малданады. Ол осы гауқар судан шығып тұрмай, жер астына қарай түссе, жер ішінде де сәуле болар еді. Менің балшық арасындағы балаларыма үлкен пайдасы тиер еді. Өзімді ұядан адаспай тап басып отырар едім деп арман қылады. Аққудың ойы бұлардан басқаша. Гауһар менің арқамда не мойнымда болса, сұлулығым бұдан да артар еді. Көл бетінің, көк жүзінің күні мен болар едім. Шынында бұл гауһар маған ғана лайық. Маған ғана жарасат деп сеніп, гауқарды алайын деп келсе, шортан мен шаян да келіп, өз-өз алмақ болып керілдесіп жатыр екен. Аққу оларға, сендер босқа арам тер болмаңдар, гауқарды мен аламын, ол маған ғана лайық дейді. Олар оған көнбейді, үшеуі жақ болып жанжалдасады. Ақырында олар осы қазына үшеумізге де жетеді. Бірлесіп бөліп алайық, пайдасы бәрімізге ортақ болсын деген тұжырымға келеді. Сонымен үш дос бірлесіп алатын болып, гауқарға жегіліп тартады. Ха деп тартқанда аққу көкке қарай, шортан су түбіне қарай, шаян балшық арасына қарай үш тарап болып үш жаққа тартады. Бірақ гауқар орнынан қозғалмайды. Осы ретпен осы шоу көп уақыт үлкен мәшақат көреді. Не істесе де жүкті қозғай алмайды. Ақыры соңында олар ала алмай қояды. Себебін өздері де білмейді. Бірліксіз іс бос жұмсалған күш болып қала береді.